vitin 1977, unë po shërbeja si një misionar me kohë të plot në Cusco të Perus. Shoku im i misionit dhe unë morëm leje për t'i çuar të gjithë misionarët në zonën e Cuscos, në rënojat madhështore të Machu Picchu-t. Gjatë fundit të vizitës sonë të rënojat, disa nga misionarët deshën të shkonin në urën Inka, shtegi një faqe e mali. Me njëherë, ndjeva në zemër, shpirtin që më zbrapsi për të mos shkuar atje. Shtegu ishte në anën e malit me 610 metra rënje. Në disa zona, shtegu ishte aq i gjerë sa për të kaluar njëri pas tjetrit. Shoku im i misionit dhe unë u tham atyre se nuk duhej të kalonim në urën Inka. Sidoqoftë, misionarët ngulën këmbë që të shkonim. Lutjet u bën më kërkuese dhe pavarësisht nga ajo që më kishte treguar shpirti, ju dërzova trysnisë së shokëve të mi dhe i thash atyre se do ta vizitoni murën, por vetëm nëse do të bënim shumë kujdes. Ne hym te shtegu që të çon në urën Inka, me mua në fund të grupit dhe në fillim se cili e eci me nga dalë, si që ram dakord. Më pas, misionarët filluan të esnin shumë shpejt e madje vraponin. Ata ishë përfilën thirit e mija për të nga dalësuar. Unë djeva i detyruar të mbaja ritmin e tyre, për të thënë se duaj të ktheheshin mbrapa. Isha larkë tyre dhe më duaj të vrapoja shpejt që të mbaja ritmin me ta. Teksa arrita në një kthes, në një segment tepër të ngushtë për të ecur dy veta, ndesha një misionar që rrinte pa lëvizur, me shpinën nga shkëmbint. E pyeta atë se pse po qëndronte aty. Ai më tha se kishte marrë një mbresë për të qëndruar në atë vend për një çast dhe se unë duhet të vazhdoja. Ndjeva ngutin për t'u ofruar atyre përpara nesh. Kështu që ai më ndihmoi që ta kaloja atë. Dhe qesh në gjendje të shkoja pak më përpara drejt shtegut. Vërejta se toka ishte e mbushur plot gjilbërim. E vendosa këmbën e djathtë në tokë, por kuptova teksa po bija se nuk kishte tokë poshtë gjilbërimit. Me dëshpërim u kapa tek disa degë që ishin poshtë shtegut. Për një çast munda të shija poshtë, pak a shumë 610 metra. Poshtë me e lumin uram bamba që kalon për gjatë luginës së shenjtë të inkasve. Ndjeva sikur po më linte fuqia dhe ishte thjesht çështje kohe për para se të mos kisha më fuqi të mbahesha. Në atë çast, u luta shumë fort. Ishte një lutje shumë e shkurtër. Hapa gojen dhe thash, atë, më ndihmo. Degët nuk ishin aq të forta mjaftueshme sa për të mbajtur peshën e trupit tim. E dija se fundi ishte afër. Pikërisht në çastin që isha gati të bija, ndjeva një dorë të fortë që më zuri prej krahu dhe më tërhoqi. Me atë ndihmë, unë isha në gjendje të vazhdoja të përpiqesha për të hipur sërish në shteg. Misionari që kishte qëndruar prapa ishte ai që më shpëtoi. Por në të vërtetë, atë ju në qjellë më shpëtoi. Ai e dëgjoi zërin tim. E kishte dëgjuar zërin e shpirtit 3 herë përpara, që më thoshte të mos shkonim në urën Inka, por nuk ju binda atij zëri. Isha i tronditur, isha i zbet dhe nuk dija ç'të thoja. Më pas, më kujtua se misionarët e tjerë ishin përpara nesh dhe kështu që ne shkuam t'i kërkonim, derisa i gjetëm dhe u tham se ç'më kishte ndodhur. Ne u kthyem në Machu Picchu me shumë kujdes dhe në heshtje. Në rrugën e kthimit, unë qëndrova i heshtur dhe ideja më erdhi në mendje se ai i kishte kushtuar vëmendje zërit tim, por se unë nuk i kushtova asnjë vëmendje zërit të tij. Patja një dhëmbje të fortë në zemrën time, nga që nuk ju binda zërit të tij, dhe në të njëjtën kohë një ndjenjë të thellë mirënjohje për mëshirën e tij. Ai nuk e ushtroi drejtsinë e tij mbi mua, por mëshirën e tij ai më shpëtoi jetën. Në fund të ditës, kur ishte koha për lutjen time vetjake, ju luta me gjithë zemër Atit të mëshirëve dhe Perëndis çdo ngushëllimi. U luta me një zemër të sinqert, me qëllim të vërtet, duke pasur besim në Krisht. Në mëngjes të erë të po asaj dite, unë u luta me buzë, dhe kur isha gati të vdisja, ju luta me zemër ati. Në këtë pikun meditova për jetën time, zbulova se në shumë raste, aty ju në qjellë kishte qenë kaq i mëshirshëm me mua. A i më kishte dhënë shumë mësime atë ditë në Machu Picchu dhe në Cusco të Perus. Një nga mësimet më madhështore ishte se unë do të lutesha gjithmonë me një zemër të sinqert, me qëllim të vërtet duke ushtruar besim në Krisht. Në një rast, Zoti Jezu Krisht ndodhi në një vend dhe lutej. Dhe si mbaroi, një nga dishepujt e tij tha, Zot, në mëso të lutemi. Më pas, a ju mësoj dishepujve të ti që të luteshin. Dhe sot, a ju mëson ju dhe mua të lutemi, teksa përfuturojmë atë në mëndjen tonë, duke u lutur në Gjetseman, e duke thënë, me gjitha të mos u bë vullnet im, por yti, kur luteni a doni vërtet, me sinceritet këtë, mos u bë vullneti im, por yti. Pali përshkruan se si Jezusi u lut në ditën e mishit të tij, veçanërisht në Gjetseman. Me klithma të larta dhe me lot, i ofroi lutje dhe urata atij që mund ta shpëtonte nga vdekja, dhe u dëgjuan për shkak të frikës së tij nga Perëndia. Kur luteni, apo luteni vërtet? Apo po thoni thjesht lutje? A jeni si përfaqësor në lutjet tuaja? Jezusu lut fort dhe foli me Atin e tij, edhe Jezusu u pagëzua, dhe ndërsa po lutej, qielli u hap. Kur luteni, a ndiheni sikur qielli është hapur? Kur ka qenë hera fundit që e keni ndjerë atë lidhje me qëllim, me qiellin? Jezus i përgatiti veten për të marrë vendime të rëndësishme, duke u lutur Atit të tij. Ai shkoi në mal për të lutur dhe kaloi natën duke u lutur Perëndis. Dhe kur zbardhi dita, thirri pranë vetes dishepujt e vet dhe zgjodhi prej tyre 12. A e përgatiteni ju veten për të marrë vendime të rëndësishme duke u lutur Atit tuaj qellor? A e përgatitni veten tuaj për një çast të lutjes? Kur Jezus erdhi në kontinentin Amerikan, ai i mësoi njerëzit të luteshin. Dhe Jezusi u tha atyre, vazhdoni të luteni, me gjithsa ata nuk pushuan se luturi. Jezusi na fton të lutemi gjithmonë. Jezusi e di se Ati ju në qellor të gjon dhe na jep atë që është më e mira për ne. Përse vallë, ndonjëherë ne nuk duam ta marrim? Përse? Pikërisht në atë çast themi, Ati në qiell, ai dëgjon lutjet tona dhe është i ndjeshëm ndaj nesh dhe nevojave tona. Dhe kështu që sytë e tij dhe veshët e tij tani janë të lidhura me ju. Ai e lexon mendjen tonë dhe ndjen zemrën tonë. Ju nuk mund t'i fshihni asgjë atij. Tani gjë e mrekullueshme se ai do t'ju shohë me sytë e dashurisë dhe mëshirës. Dashuri dhe mëshirë që ne nuk mund ta kuptojmë plotësisht. Por dashuria dhe mëshira janë me të. Pikërisht në çastin kur thoni Ati në qiell. Kështu që një çast i lutjes është një çast shumë i shenjtë. Ai nuk është njëri që thotë, jo, nuk do të dëgjoj tani, sepse ti vjen tek unë vetëm kur je në telashe. Vetëm njeriu e bën këtë. Ai nuk është njëri që të thotë, o ju nuk mund ta përfituroni sa i zën jam tani. Vetëm njeriu e thotë këtë. Shpresa dhe lutja ime është që të gjithë ne të mund të lutemi si kurse Jezusi na ka mësuar të lutemi. Në emrin e Zotit Jezu Krisht. Amen.